katrai ģimenei tomēr ir vajadzīgs tāds kā atāpas brīdis. Tad tas arī būtiski būs tāds kā auklīšu pakalpojums šai lietai. Nu, tas ir īslaicīgi, tas nav tā kā uz visu laiku, bet nu, tas kā nu kurai ģimenei tas ir nepieciešams, mēs tad vienojamies. Mēs nododam šo ģimeņu rīcībā tādu kā pirmo kārtu, un mēs meklējam tos ceļus, kā to izdarīt labāk un kvalitatīvāk un profesionālāk, un mēs esam pulvējušies iekārtot šīs tāpas, cik vien nu, mēs labi spējam bērnu slimnīcā. Mēs esam aicinājuši tātad vecākus, mēs esam aicinājuši arī Rīgas sociālo dienestu un citu pašvaldību sociālo dienestu darbiniekus, kuri ir tie, kuri vislabāk varbūt šīs ģimenes ieraug savā vidē, savā tiešajā darbā, un kuri var tā kā palīdzēt viņiem atrast ceļu uz šo tāpas brīdi, jo nu, ne visas ģimenes zina to, ka tas tā ir iespējams.